Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang paunang plano na binuo ng Energy Security Board ang nagre-rekomenda na bayaran ng mga electricity generators upang magarantiya ang maaasahang supply ng kuryente para sa pambansang grid. Ang naturang panukala ng Energy Security Board na binuo ng pamahalang gobyerno noong 2017 ay may tungkulin na pamahalaan ng seguridad ng kuryente at maaasahang supply para sa Australia. Ang detalye sa tampok na ulat. Iminumungkahi ng Energy Security Board na binuo ng pamahalang federal ang tinawag nito na capacity mechanism kung saan babayaran ang mga electricity generators kasama ang mga planta ng coal at gas para magarantiyahan ang maaasahang supply ng kuryente. Sa ilalim ng mga kasalukuyang kasunduan ng mga generator ay binabayaran lamang para sa kuryente na kanilang isinusupply sa national market na sumasaklaw sa silangang baybayin o sa East Coast at sa South Australia. Ilan sa mga generators na ito ay nakadagdag sa kamakailang pagkabahala tungkol sa mga posibleng blackout dahil sa kanilang balak na pagbawas ng kanilang output matapos magpataw ng price cap sa mga energy regulator. Dahil sa lubhang naging seryoso ang kawalang katatagan ng kuryente, kaya nagpa siyang regulator na i-take over ang merkado sa loob ng hindi baba sa isang buwan. Sa ngayon, iminumungkahi ng Energy Security Board na bayaran ng mga generators para matiyak na available ang supply kapag kinakailangan para dagdagan ang supply ng kuryente. Ayon sa Energy Board, inaasahan na higit sa doble ang magiging demand sa kuryente sa susunod na 30 taon. Ani Federal Energy Minister Chris Bowen, ang draft na plano ang susunod na hakbang tungo sa paglutas ng mga kasalukuyang problema sa kuryente.
It simply informs state and territory ministers and myself about the issues to be worked through. We'll be working through those in coming weeks and months. I'm very, very confident the goodwill that has been displayed around the table between state and territory energy ministers and myself will continue to be reflected, and we will develop a capacity mechanism which works for the task at hand, which is to ensure reliability as we undertake this massive transformation in our energy grid to being much more renewably focused.
Ayon pa sa Energy Board na mahalaga na nakapaloob sa anumang capacity mechanism ang magkakaibang teknolohiya kasama ang coal at gas. Sa kanilang idea, ito ay nagbibigay sa mga estado at teritoryo ng huling desisyon kung aling generator ang karapat-dapat para makatanggap ng bayad. Samantala, hindi naman dapat na makatanggap ng reward ang mga korporasyon ng coal at gas ayon sa leader ng Greens na si Adam Bandt. Anya, ang pagbabayad sa kanila para manatili sa sistema ay lalong magpapatagal lamang sa transition o paglipat ng Australia sa renewable energy.
Coal and gas corporations are the cause of this energy crisis. They are not the answer. Paying coal and gas corporations to stay in the system for longer isn't just throwing good money after bad. It will make the problem worse. The answer is to stop these big coal and gas corporations gouging the public and businesses and instead fast-track the switch to renewables, but help businesses and homes get off gas and on to cheap renewable electricity.
Binatikos din ni Adam Bandt ang plano ng Labor na bawasan ang emissions ng 43% pagsapit ng taong 2030. Anya, kung ang target ay hindi mas mataas sa nabanggit, pangungunahan ng Australia ang pagkamatay ng isa sa seven wonders of the natural world.
Labor is bringing a weak target to Parliament that means the end of the Great Barrier Reef. Labor's target is not consistent with the goals of the Paris Agreement. It means more floods and worse fires than is necessary. Scientists have been very clear that Labor's weak target does not do what is necessary to protect the Great Barrier Reef or to protect Australia from the worst ravages of global heating.
Yan ang ulat na binuo ni Greg Diet para sa SBS News na isinalin at isinalaysay sa ating wika. Ako si Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.